Imos agora cun caso que pon os pelos de punta. Un home foi detido en Taboada por malos tratos despois de ser agredido cun arma branca polo fillo da súa parella, un neno de só 10 anos. Parece que o neno reaccionou así para defender a súa nai. De feito, a xuiza deixou o sospeitoso en liberdade, pero con medidas cautelares. Non pode achegarse ao neno nin a súa nai, tampouco comunicarse con eles. Está sendo investigado por malos tratos. Este suceso producíase o domingo na vivenda que os tres compartían en Taboada. Ao chegar ao lugar, os axentes da Garda Civil atopáronse cun home que tiña unha ferida na espalda, supostamente provocada por un arma branca. Foi evacuado ao hospital de Monforte. Como non era grave, deronlle puntos de sutura e recibiu a alta. Posteriormente, foi arrestado.